Ithiu Cephis yn ger Artos, Ors, yn Celtic Coth. Hyn yw yn ceith ger y fel Arth, Ors, yn Cymbric, hag Art, Ors, yn Goddaleg Coth. Yn Goddaleg ag yn deddiw ni, nyn siw Art yw zis na phele rhag styria Ors. Yw zis iwa yn idnig y fel Hanw Dain. Yma certain scholorion o comendia fatel yw yn hanw Celtic coth artorix, ors real, the worth art, ors, ha rix, metern, greddyn yn hanw Latin artorius, arthur. Yma artos, art, arth, o tos the worth yn ceith form fel arctos, ors, yn greg. Ithiw arctos cefis yn ger greg Arcticos, or longer than ors bras po the stern and north. Amar Arcticos, ken nowek Arctic, tha, osteria or longer the north and norvise. In Latin and best ors iu gelwis ursus goru po ursa benu. Hag ursa mayo iu an hanu Latin rag stebara an ors bras. Reis yw compla obma, fatal yw yn ger ors, cefis yn gerfa yn cynnywig coth. A mae hydna o tos dre ffrincig, ddiworth ursus yn Latin. Gryn ni lemmyn merys orth yn ger Celtic rag badger, meles, meles. Yn Celtic coth, y thesa diw derm de France. Yn cynsa o brocos, ne byw cefis rag yn sampl yn hanw personig brochan, broch bian yn goddaleg. Yn cynnwyg yma yn ger brocos o'r i broch badger. Ni y wel hedno rag example yn Pasio Christi, pan isi Jesus yn graws o causal orth i fabn efa lefer. Benyn y welt y dda floch, milwaith dilltis agos broch. Ac yn bywnas Mariazeg, yn tresa tormentwr y lefer, ag y horf war barth i'w troch, dychdys ens cepar ha broch, a fo sgwerdys gans milgi. Yn second ger Celtic rag meles meles i'w tascos. Gwelys rag example yn hanw personic yn Prince Garlic, tascio wanos, laddor brochas. A mae tascos yn Celtic coth o'r rhi taig yn goddaleg. Nyn siw yn fform na iwsys na fel yn goddaleg rag badger. Yn goddaleg ag yn deddiw ni, meles meles yw gelwys broc, yn ceith ger fel broch yn cynnwyg. Nyn siw taig cefis mas a fel hanw den. Rag yn sampl taig o hanw mitern conochta yn chweddlw codd. Tabu o ddoddo debri cig broch. Ytho yn hanw personic taig cep mynd lawr yn warddon. Example da yw hanw prydydd yn seitegfes canslefn taig dal o higin. Ytho yw taig cep i swath a fel hanw rag mebion. A leis yw a unwedd fatel yw tascos taig un nidd y feddiant yn ceith ger y fel dax, broch, badger, yn German. Yn dax hwn, y tho yw ci broch. Rag tanw lawr yw cyrn yn sortna, dde entra yn ffywys un dadn yn dor rag helchia brochas. So, geson ni dde ddiwelys ddyn tabozw Celtic. Yn Sawsneg, y theson ni o leferol paddy rag goddol y warddon. Rag ytho lias goddol gelwys padrig. Yn cypar manna yn Sawsneg, taffi yw hanw nebys digortis rag Cymbro. Nyn siw taffi mas ffon bedris y Dafydd yn Cymbric rag Dafydd. Yn goddaleg yn north y warddon, yn hanw taig yw leferis teg. A mae hedna chwaith yn iwsiant yn Sawsneg yn north y warddon yn jeith heddiw. Le maeth yw teg, hanw digortis, rag Catholic Roman. Nicholas Williams, Doolin, Warzone.